Ο οποίος σχολιάζαμε λίγο νωρίτερα ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει την συνταγή για να διαχειριστεί αυτή την επισυντηστική κρίση, την οποία προεξόφλουν πολύ. Κάποια πρώτα της σημάδια και μάλιστα με τον πιο ηχηρό τρόπο, λόγω του θεματικού κύματος της ακρίβειας που έχει σημειωθεί, τα έχουμε βιώσει ήδη και θα εντείνονται αυτά τα σημάδια πιο βαθιά σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. Σήμερα ήρθε στο φως της δημοσιότητας το αναλυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορά σε μηχανισμούς και ελέγχους για τη διασφάλιση της επάρκειας προϊόντων που έστω τώρα προέρχονταν από Ουκρανία και Ρωσία, δηλαδή μαλακό σιτάρι, αραβόσιτο και ηλιέλαιο. Αλλά ταυτόχρονα αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει και εναλλακτικές πηγές για εισαγωγές και βεβαίως προτάσεις για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής. Έτσι, πέρα από τις θεσμικές παρεμβάσεις που στις οποίες έχει προχωρήσει ήδη η κυβέρνηση ή πρόκειται να προχωρήσει, σε ό,τι αφορά την καθεαυτή διαχείριση, στο σχέδιο, σύμφωνα με όσα είδαν το φως δημοσιότητας, περιλαμβάνεται η διεύρυνση και παρότρηση της αύξησης παραγωγής ηλίανθου κατά επιπλέον 350.000 στρέμματα, επεξεργασία άτυπης μεταβολής μείωσης του ποσοστού κατανομής για παραγωγή βιοκαυσίμου, κατάργηση της αγρανάπαυσης για ένα έτος, παρακολούθηση εισαγωγής αραβοσίτου από εναλλακτικές αγορές όπως Αργεντινή και γενικότερα Νότια Αμερική, ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο απαγόρευσης χρήσης ως βιοκαύσιμο σε εξαιρετικά ακραία περίπτωση, ενίσχυση των καλοκαιρινών καλλιεργιών, ο χρόνος το επιτρέπει σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για αραβόσιτο, σόγια και άλλα, με άμεση αξιοποίηση επιμελητών συμβούλων καθώς και ερευνητών και γεωπόνων του ΕΛΓΟ, και αναζήτηση και εισαγωγή εναλλακτικών αγορών για τις ζωοτροφές από Ινδία, Μαλαισία και χώρες της Νοτιού Αμερικής. Αυτός είναι ο βασικός καμβάς των λειτουργικών παρεμβάσεων, όπως τις χαρακτηρίζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και εντάξει, εμείς δεν είμαστε οι δήμονες. Νομίζω ότι οι δήμονες του χώρου μπορούν να δώσουν και τις απαντήσεις για το αν είναι επαρκή ή, εν πάση περιπτώσει, κινούνται στην σωστή κατεύθυνση αυτές οι παρεμβάσεις. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Μελητηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Αλέκο Στεφανάκη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Υπάρχει ένα πρώτο σχόλιο για το πλέγμα αυτών των παρεμβάσεων, έτσι όπως τα ακούσατε, που είδα σήμερα το φως δημοσιότητας?
Ναι, ένα σχόλιο. Καλό αργά παρά ποτέ. Καλώς ορίσαμε στην προσγείωση της πραγματικότητας. Στην απεμπλοκή από την γραφειοκρατία και να στρέψουμε την προσοχή μας τις ανάγκες της πραγματικής ζωής, να γίνουμε λίγο ρεαλιστές. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα μέτρα που έπρεπε να μην χρειαζόταν μέτρα, έπρεπε να γίνονται διαχρονικά, μιας και αφορούν τον ελαστικό αγαθό του ανθρώπου που είναι το φαγητό, αν δεν κάνω λάθος. Δυστυχώς όμως, όχι μόνο η Ελλάδα, ολόκληρη η Ευρώπη χαλάρωσε, και σήμερα η Ευρώπη, η οποία κατά την προσωπική μου άποψη έχει πόλεμο, ο πόλεμος είναι στην Ευρώπη, υπάρχει ένας φαύλος κύκλος ο οποίος αλληλοτροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Τι εννοώ? Πανάκριβα καύσιμα, πανάκριβη ηλεκτρική ενέργεια, πανάκριβη φυσική πόρη που τους προμηθευόμαστε, λιπάσματα δηλαδή, που είναι οι θρεπτικές ουσίες για τη φυτική παραγωγή, που βάλαμε μπάργο πια σε αυτά, συν τις ανάγκες για χρηματιστηριακά κέρδη, ασφαλώς θα οδηγήσουν μοιραία σε μεγάλες ανατιμήσεις το ανελαστικό αγαθό του ανθρώπου. Και για να ετοιμάζεται η κοινωνία, που εύχομαι ολόψυχα να αποδειχτώ ψεύτης, δηλαδή να πέσω εντελώς έξω, θα σας πω όμως το εξής, ότι υπάρχει μια υστέρηση στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τα κερδοσκοπικά φαινόμενα, εάν ξεκινήσουμε σήμερα να σπείρουμε καλαμπόκι που έχουμε το περιθώριο για να είναι ανοιξιάτικη καλοκαιρινή παραγωγή, χρειάζεται πετρέλαιο, πανάκριβο, λιπάσματα στα δυσθεώρατα ύψη.
Αν υπάρχουν.
Ακριβώς. χρειάζονται σπόροι στα ύψη, θέληση. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα κλειδί να το γυρίσεις. Δηλαδή είναι σαν ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο, το οποίο πρέπει να το ξεσκουριάσουμε, να το λιπάνουμε, να το συντηρήσουμε, να το αλλάξουμε λάδια, να το βάλουμε μπροστά. Άρα συζητούμε μετά από ένα χρόνο για τη φυτική παραγωγή, για να συζητούμε σοβαρά. Και δεν συζητούμε για τη ζωική παραγωγή, που η πτώση και οι ανατιμήσεις δεν έχουν φανεί ακόμα. Γιατί αν σκεφτείτε ότι σήμερα εκποιούν το γενετικό υλικό λόγω κρίσης και κόστους ζωοτροφών, οι κτηνοτροφικές χώρες, για τη δικιά μας, αν εξαιρέσουμε τα εγωπρόβατα, εντάξει, είμαστε αλλού εμείς. Είμαστε στην παραλία. 25% αυτάρκεια σε χοιρινό, 20% αυτάρκεια σε μοσχαρίσιο, 25% αυτάρκεια στο γάλα. Αυτή είναι η αγροτική Ελλάδα. Άρα σίγουρα δεν θα μείνουμε, γιατί θα έρθουν από αλλού, αλλά θα είναι ακριβά.
Αυτό το αλλού.
Πολύ ακριβά.
Αυτό το αλλού. Γιατί εύκολα λέγεται, αλλά στην πράξη θα αποδεχθεί δύσκολο για την τσέπη. Το αλλού που, ας πούμε για παράδειγμα, για τα σιτηρά ακουμπάει στον Καναδά, παράδειγμα, ή ναι, ακουμπάει στην Λατινική Αμερική. Δώστε μας λίγο τι σημαίνει αλλού, γιατί είναι εύκολο να το βρεις, αλλά πόσο, σε τι κόστος θα το βρεις?
Διπλασιασμό τιμών τουλάχιστον, και παράλληλα θα ξέρετε ότι είναι προϊόντα εκτός προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις διατροφικές κρίσεις που έπαθε προς το τέλος του προηγούμενου αιώνα, και εννοώ τις τρελές αγελάδες και τις διοξίνες, άλλαξε το μοντέλο παραγωγής και επέβαλε την αυτοέλεγχο, άρα και τον έλεγχο της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων και τροφίμων. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο ασφαλώς δουλεύει για την προστασία του καταναλωτή. Με τεράστιο κόπο, με τεράστιες αντιδράσεις, αλλά έχουν γίνει τεράστια βήματα την προστασία του ανθρώπου. Αυτά δεν ισχύουν για τις τρίτες χώρες, και ούτε καν για τις αγαπημένες μας Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου επιτρέπονται τα πάντα.
Ερώτηση λοιπόν. Ερώτηση. Πρακτικά, γιατί κάνετε μια πολύ σοβαρή επισήμαση, η οποία έχει περάσει στα ψηλά, ή μάλλον δεν έχει περάσει καθόλου, για να είμαστε πιο ακριβείς, δηλαδή δεν έχει αποτυπωθεί στη δημόσια συζήτηση. Τι σημαίνει πρακτικά το να εισάγω, για παράδειγμα, σιτηρό από τον Καναδά?
Ναι, θα ξέρει το εξής, ότι έχουν γίνει προσπάθειες να έρθουν, γιατί η έλλειψη σε Δημητριακά και Καλαμπόκι είναι 3 χρόνια τώρα. Γιατί έχουν έρθει οι Κινέζοι και έχουν αγοράσει το Ουκρανικό και το Ρώσικο Καλαμπόκι, με αποτέλεσμα εμείς να βιώνουμε στη κτηνοτροφία διπλασιασμό της τιμής, αυτά εδώ και 2 χρόνια. Δεν είναι χθεσινό, δεν είναι ο πόλεμος. Έχει ήδη αυξήσει, γιατί η Κίνα έχει τη δυνατότητα να διατρέψει τον πληθυσμό της σωστά, δηλαδή να προχωρήσει στην παραγωγή ζωικών τροφίμων που είναι πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας. Μην παρασυρώμαστε ότι εμείς το εμπορικό σύστημα του δυτικού πολιτισμού μας γυρίζει να μας πάει στο υποτιθέμενο ΙΝ, στο μασχέ βέγκαν. Αυτά δεν είναι καθαροί λογαριασμοί, ούτε καθαρές κουβέντες στους καταναλωτές. Αφορούν τα κέρδη. Ναι, ο άνθρωπος είναι ένα αποφάγο ζώο και χρειάζεται οπωσδήποτε πρωτεΐνες βιολογικής αξίας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να μην μπερδεύουμε τη μόδα με την ουσία της ζωής. Τα πραγματικά ζώα που είναι vegan και έχουν τη δυνατότητα να τρώνε φυτικά υλικά και να τα κάνουν κρέας και γάλα για να υπάρχει ισορροπία σπίτι, είναι τα μυρικαστικά και είναι τα φυτοφάγα ζώα που έχουν ένα άλλο πεπτικό σύστημα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι όμως πολύ μπερδεμένα, μην πάμε σε αυτό. Εκεί όμως αυτές τις συζητήσεις έπρεπε να κάνουμε τώρα, και όχι να δούμε πώς θα επιβιώσουμε. Δυστυχώς έχουμε γυρίσει πίσω, θα πρέπει τώρα να δούμε πώς θα καλυφτούμε και θα εξασφαλίσουμε τη διατραφική μας αυτάρκεια καταρχήν. Ελπίζω και εύχομαι να μην καταρρεύσει η διατροφική ασφάλεια. Να σας πω ότι καλαμπόκια που ερχόντουσαν από Αμερική ασφαλώς είναι γενετικά τροποποιημένα, ασφαλώς εκεί επιτρέπονται τη χρήση πάρα πολλών φυτοφαρμάκων που έχουν απαγορευτεί εδώ και αρκετά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα υπήρχαν προβλήματα καταλληλότητας εισαγωγικά για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. όλα αυτά τώρα με αυτό το πράγμα πιθανά θα λασκάρουμε τις βίδες, θα ανοίξουμε τα όρια για να δούμε πώς θα καλυφθούμε, γιατί η Ευρώπη επιδότησε πάρα πολύ την αγρανάπαυση και ασφαλώς την επέκταση της γραφειοκρατίας.
Άρα βλέπετε ότι και υποδιέστερα προϊόντα θα καταναλώνουμε και ακριβότερα.
Αυτό είναι δεδομένο. Άρα θέλει τη συμμετοχή μας να ξαναγκαλιάσουμε τον τόπο μας, που δεν τον εγκαταλείψαμε, και μπράβο μας, ειδικά όσοι έχουμε την τύχη να ζούμε στην Κρήτη, που έχουμε το χωριό μας, για να βοηθήσει πάλι σε αυτή την κρίση. Γιατί δεν νομίζω ότι θα σταματήσει εύκολα.
Πάμε στο κομμάτι της κερδοσκοπίας. Η κυβέρνηση ανακοινώνει κάποιες παρεμβάσεις, ανακοινώνει συνεχώς ελέγχους, αλλά στο διατάφτα δεν αλλάζει τίποτα από τον μέσο καταναλωτή.
Ναι, θα σας πω το εξής. Για το λέω γιατί και το πιστεύω. Επάρκεια θα υπάρχει. Με τον α, β, γ, δ τρόπο, σε συνδυασμό με το ότι η τοπική μας οικονομία, την Κρήτη, έχει ένα πανίσχυρο αγροδιατροφικό τομέα, δεν πρόκειται να πεινάσουμε. Θα ανέβει το κόστος. Ας αποφύγουμε τον πανικό. Δηλαδή να τρέξουμε να διάσουμε τα ράφια, γιατί αυτόματα δουλεύει το κερδοσκοπικό σύστημα και προκαλεί ένα φαύλο κύκλο. Θα υπάρχει επάτεια. Απλά να αποφασίσουμε να μην πετούμε, να σεβόμαστε το τρόφιμο. Είναι πολύτιμο και ανελαστικό αγαθό. Αν μαζέψουμε τις φθορές, τα πετάγματα και τον τρόπο κατανάλωσης, νομίζω ότι θα ισορροπήσουμε λίγο πολύ μέσα στη δύσκολη κατάσταση που ζούμε αυτή την περίοδο.
Ένα άλλο κομμάτι που αναδείχθηκε με αυτή την κρίση, δυστυχώς χρειάστηκε αυτή η κρίση, και θα ήθελα να μας πείτε αν πραγματικά έχει μια στέρεη βάση αυτή η συζήτηση ή απλά, εντάξει, τρέχουμε απλά προσδοκίες, είναι ότι με αφορμή την εκτείναξη και τον περιορισμό του αποθέματος, την εκτείναξη του κόστου και του περιορισμού του αποθέματος του ηλιελαίου, βλέπουν πολλοί νέο πεδίο δόξης για το ελαιόλαδο. Μπορεί να υπάρξει στην πραγματικότητα ή απλά τρέχουμε προσδοκίες?
Όχι, έπρεπε να υπάρχει. Mm-hmm. Εμείς ξανανακαλύπτουμε τον τροχό. Έχουμε καταρχήν το πυρηνέλαιο, που θα έπρεπε να μην ήταν στα ζήτητα, αλλά να ήταν σε πρώτη προτεραιότητα. Και ασφαλώς έχουμε τα ελαιόλαδα, τα λαμπάντες, τα οποία μπορούν να πάνε για το τηγάνισμα. Απλά θα είναι λίγο περισσότερο σεβασμό, χαμηλότερη θερμοκρασία. Αυτά είναι γραμμένα και μελετημένα. Απλά επιλέγαμε την εύκολη λύση ή αυτό που μας έλεγε το marketing των ισχυρών τμήματων, που είναι η παραγωγή των σπορελαίων. Επιτέλους, ας ασχοληθούμε και ας αξιοποιήσουμε αυτό το προϊόν που παράγει απλόχερα αυτός ο τόπος, για το οποίο δεν είχαμε σκεφτεί ότι είναι τόσο πολύτιμο. Ας ελπίσουμε να το μάθουμε τώρα.
Ωραία. Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, τι πρέπει να γίνει στο ελαιόλαδο, δηλαδή τι επεξεργασία πρέπει να υποστεί για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί στην εστίαση, όπου εκεί
θέλει την πόλη. Ατόφιο, δεν θέλει καμιά επεξεργασία. Χαμηλότερη θερμοκρασία στις φριτέζες. 180.
Η δεύτερη ερώτηση που προκύπτει, εγώ τώρα ως εστιάτορας μιλάω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία και δύο και τρεις φορές το λάδι αυτό?
Πάρα πολλές φορές. Οι έμπειροι σεφ που αγαπούν αυτόν τον τόπο ισχυρίζονται ότι είναι περισσότερα τα τηγανίσματα που βγάζει ένα ελαιόλαδο. Πιθανά να γίνει συνδυασμός με το πυρηνέλαιο, mm-hmm. γιατί είναι πλούσια σε μονοακόρεστα, άρα είναι κατάλληλα για τηγάνισμα.
Άρα δεν υπάρχει θέμα κόστους, γιατί πολλοί θέτουν ότι είναι θέμα κόστους.
Εντάξει, είπαμε ότι υπάρχει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο πάει στις σαλάτες, όσο το πω, mm-hmm. όπου πάει, αλλά έχουμε και τα λάδια, τα λαμπάντες, που μπορούν να μπουν στο τηγάνι. Θαυμάσια.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Στεφανάκη, δώστε μας λίγο την εικόνα που υπάρχει σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία.
Η κτηνοτροφία αναστενάζει εδώ και 4 χρόνια, αλλά δεν την ακούει κανένας. Η κτηνοτροφία και η μεταποίησή της αναστενάζει, μπαίνει μέσα, δουλεύει με παθητικό εδώ και 4 χρόνια, γιατί είχαν αρχίσει να αυξάνονται τα δημητριακά, οι ζωοτροφές, mm-hmm. και τώρα τα ενεργειακά και όλα αυτά. Και ασφαλώς το σύστημα μεταποίησης δεν μπορεί να δώσει χρήματα, γιατί πιέζει το λιανεμπόριο, βλέποντας να πέφτει η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Ναι, έχουμε μπερδέψει το κοινωνικό ρόλο με τον επιχειρηματικό και ασφαλώς και με τον τιμάριθμο. να μην μας φύγει να κάνουμε. Δηλαδή, χάσαμε 2 ευρώ στο αρνί, και μια, επειδή δεν μπορέσαν να φύγουν με την απεργία των αυταργατών τα Χριστούγεννα, έπεσε 2 ευρώ η τιμή στο κιλό. Ποιος πληρώνει τη ζημιά? Ασφαλώς την πολιτεία την βοηθούσε, γιατί δείχνει ότι δεν ανέβηκε πολύ ο τιμάριθμος. Ναι, αλλά τι γίνεται στην αγορά και στην πραγματική οικονομία και σε ένα υπέροχο παραγωγικό σύστημα που είναι υπαρκτό, το φτιάξαμε εδώ με πολύ κόπο. Το διαλύσουμε? Ρωτώ εγώ.
Και πρόεδρε, καταλήγοντας, σαν εκτίμηση θα ήθελα και με αυτό να κλείσουμε, εάν με ένα μαγικό ραβδί σήμερα το πρωί λαμβάναμε όλες εκείνες τις αποφάσεις και στηρίζαμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τον πρωτογενή τομέα, είτε μιλάμε για αγροτική παραγωγή, είτε μιλάμε για κτηνοτροφία, σε χρόνο, και το, λέω, το ρωτάω αυτό για να δούμε λίγο τι θα πρέπει να περιμένουμε, σε χρόνο πότε θα μπορούσε η χώρα να πει ότι δεν λύνω το πρόβλημα, αλλά σίγουρα μπορώ να απαντήσω σε βασικά ζητήματα αυτού του προβλήματος?
Μετά από ένα χρόνο, για τη φυτική παραγωγή.
Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό.
Ναι.
Γιατί σχολιάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτή την περίοδο επρόκειτο να καλλιεργήσουν οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι. Σιτηρά.
Ναι, βέβαια.
Δεν πρόκειται να καλλιεργήσουν, λογικό, μέσα σε πόλεμο. Ναι, τουλάχιστον οι Ουκρανοί.
Ναι. Αλλά θα τα πάρουν οι Κινέζοι.
Ακριβώς. Θέλω να πω ότι.
Εμείς τους είπαμε ότι έχουμε εμπάργο και δεν τα θέλουμε.
Θέλω να πω ότι το πρόβλημα θα επιβληθεί.
Καλά το κάναμε. Γιατί πρέπει να τιμωρήσουμε. Σωστά είναι τα μέτρα. Αλλά εμείς που είμαστε.
Αντιληπτό. Το επισημαίνω αυτό καταλήγοντας, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά μας, δεν είναι πίσω μας. Θέλω να πω ότι η παραγωγή θα επηρεαστεί ιδιαίτερα του χρόνου.
Ναι. Απλά δεν θέλει πανικό.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Εμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Στεφανάκης. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.